राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम का पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द का गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।
दूर दे आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ कवन गुण प्राणवद कवन गुण प्राणपत नाहिन धवन जोवन मागी नाहिन धवन जोवन मागी नाहिन धवन जोवन मागी नाहिन मोहे आराधगी करो समाई कवन गो प्राणव कवन गुण प्राणव
खोजत भई बैरागन बैरागन खोजत भई खोजद खोजद भई बैरागन प्रभु दर्शन को प्रभु दर्शन को हो फिर धति साई खबर गो प्राण कवन गुण प्राणवद भिलो में हिमाए भिलो में हिमाए कवन गुण प्राणव कवन गुण प्राणवद दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक दयाल आ कृपाल प्रभु नानक दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक प्रभु संग मेरी साधु संग मेरी जलन बुझा प्राण भग कवन गुण प्राण
कवन गुण ब्राण पद कव न गुण कवन गुण प्राण पा कवन गुण प्राण ब भिलो में हिमाई भिलो में हिमाई कवन गुण प्राण ब कवन गुण प्राण ब कवन गुण प्राण पद कवन गुण कवन गुण प्राण पद कवन गुण प्राण कवन गुण प्राण कवन कवन गुण प्राण कवन गुण गुण प्राण बद कवन गुण प्राण कवन गुण प्राण बद कवन गुण प्राण बद कवन गुण प्राण कवन गुण प्राण बद कवन गुण प्राण बद कवन गुण